Vera Erengis.
Minu külalisteks on täna perekond Voldemar ja Anu Tomusk. Mina ise olen Anneli Veevo ja me oleme siin stuudios väga põnevil, sellepärast, et esiteks asume me praegu Inglismaal Londonis ja teiseks stuudio on siis perekond Tomuski kodu. Tere tulemast kuulama! Kui mina kuulaks praegu seda intervjuud, siis ma mõtleks, et oho, perekond Tomusk, et Ilmarit ma tean küll, aga kes see Voldemar on ja kes on Anu? Oleks väga huvitav teiega tuttavaks saada, kes te sellised olete ja kuna ma siin juba Ilmari nimega nimetasin, et äkki räägite ära ka selle seose.
Mina olen Ilmari vanem vend, mis tähendab seda, et Ilmar on minu noorem vend, mis on võibolla isegi olulisem. Meid on viis kokku perekonnas, viis last. Kolm venda kokku ja siis on meil veel kaks õde. Mina olen vanuselt teine. Ma olen aasta vanem õde. Ilmar on 2 aastat noore. Siis on meil vend, kes on minust täpselt 10 aastat noorem nimega Jaan. Ja siis on noorim õde on Katrin. Tema on sündinud 75, mis on, tähendab seda, et ta saab 42.
Ja sinu pere on pärit Tallinnast?
Tallinnast.
Ja kas teie pere on olnud kristlik perekond või olete saanud siis elukäigus, ja ma olen kutsunud teid enda juurde?
Elukäigus, ma ütleks pigem elukäigus ja ma arvan, et õige vastus küsimus on see, et panna meid kõik kokku, me oleme alles veel teel. Et me ei ole võibolla päris kõik veel sinna jõudnud, aga ehk me jõuame.
Anu, räägime vahepeal sinu perest.
Mina tulen perest, kus on 2 tütart. Mul on õde Epp, kes elab Rakveres. Ja me kasvasime üles, meie isa sai surma õnnetult. Kui ma olin 10-aastane autoõnnetuses, sai surma. Nii et ema kasvatas meid üksinda. Ja mõlemad me jõudsime Epuga usu juurde kuskil, kui me olime 20. aastate lõpus. Ma olin 28, aga noh, see ei toimunud ka noh niimoodi ühe päevaga. Aga põhimõtteliselt jah, umbes selleks vanuseks. Me kasvasime üles nõukogude ajal. Noh, tolle ajal ju, ma ei tea, neid tõsiusklikke oli üsna vähe. Mina näiteks ei tunnud kedagi. Ma arvan, et mu vanemad, nad ei olnud uskmatud, aga meile perekonnas kunagi ei räägitud midagi jumalast. Nad mõned olid ristitud, nagu paljud tolle ajal, aga otseselt mingit praktiseerivat usku või mingit sellist õpetust ei olnud.
Sa ütlesid, et su õde elab Rakveres, kas sa oled pärit ise ka Rakverest või...
Tallinnast. Me oleme Tallinnast Mustamäelt pärit.
Nii et nii sina oled Tallinnast, kui siis Voldemar on Tallinnast.
Jah, me elame...
Tema elas kõrvalmajas.
Kõrvalmajades elame.
Ja kas see oligi see põhjus, kus te kokku saite, et elasite kõrvalmajas? Või kas te tundsite? Te
ei tunnud.
Kas ma räägin ausalt ära, kuidas oli. Parasugu ma olin noor insener, lõpetanud Tallinna Polütehnilise instituudi 85. aastal. Ja see oli selline kurb sügis. Isiklik elu üldse ei läinud hästi. Ei läinud hästi. Suvel läks isiklik elu hästi, aga sügiseks ei läinud isiklik elu enam hästi. Ja ühel päeval tuleb halb sõber külla ja ütleb, et lähme mängude majja. Novembris. Lähme mängude majja. Et... Ja nad lahutame meelt. Musta mängude majas. Mina ütlesin, et ei taha minna, et meel on kurb ja parasegu sai metsas jooksmas käidud 15 kiltsi seal lume sees. Et ei taha üldse, et pikutaks vaikselt, aga tema ütleb, et lähme ikka ja ikka lahutame meelt. Ja lõpuks ta rebib mind siis kodunt välja, lähme sinna ja meelt lahutama. No ja istume seal mängude majas ja seal kõrval lauas istuvad 2 tütarlast. Üks on blond ja teine on selline tumeda peaga. Ja ma vaatan seda tumeda peaga tütarlast ja mõtlen, et huvitav. Ja palun toda tantsima. Ja siis mõtlen jälle, et ikka huvitav ja palun jälle tantsima. Ja siis lõpuks palun, et noh, et saadaks koju ka. Ja siis huvitaval kombel mõtlen, et näed, kes keda nagu koju saadab, siis et tema mind või mina teda, et nagu, et ühes suunas nagu läheme. Siis tuli välja, et ta elas kõrval majas, mida mina ei teadnud üldse. Ma olen teda kunagi varem näinud, kui ta elas 5-kordses majas, tema elas seal samas kõrval 9-kordses majas.
Nii see läks.
Nii see läks ja siis ta ta jutustas mulle, et ta õpib Tartus inglise filoloogiat. Ma palusin, et ta jätaks mulle lahkelt oma telefoninumbri, mille ta mulle jättis, mille ma suutsin meeles pidada. Huvitaval kombel, sest ei olnud kirjutada. Lähen koju ja ütlen oma vennale Ilmarile, näed, et huvitav, kohtusin tütarlapsega, kes jättis ka mulle oma telefoninumbri. Tema manitses mind ettevaatlikkusele ja ütles, et ma ei ole päris õigel teel siin, mille kohta mina arvan, et tema võibolla ei tea väga õigesti asju.
No ja, me just tähistasime 30. pulma-aastapäeva.
Kas ma saan nüüd õigesti teie jutust aru, et te kohtusite enne, kui te kumbki oleksite ise saanud kristlaseks?
Jah, me olime täiesti paganat olevad.
Kas te abielusite ka mitte kristlastena?
Jah.
Ja kuidas siis juhtus niimoodi, et te olite juba abielus ja siis te saite kristlaseks? Mis teil hakkas?
Paha hakkas.
Hakkas küll, jah. Kuidagi kõik asjad läksid nagu allamäge.
No elad ja oled nii kui oled. Nõude riik on agoonia, sa ei lähe väga hästi. Ja muidu ka ei lähe väga hästi ja mõtled, et mis see elu siis seda pidi on. Ja mõtled, noh, et mis me siin nüüd teeme ja... Siis mõtled, noh, et kas elame veel ühe päeva koos või võibolla elame nädala koos või lähme nagu kohe laiali või mis värgik on ja siis kuskil nagu selline häälek ütleb, et nagu teusku siin on ikkagi veel midagi. Et siin on järsku siis veel midagi. No siis hakkad mõtlema, et mis see siis on ja siis nii või teistiti siis jõuad.
Jah, ja siis me hakkasime nagu otsima nii nagu me oskasime, et mis see elumeta siis võiks olla ja... Need teed olid meil võibolla veidi erinevad. Jah, ma lugesin kõiksugu pahna tol ajal ja igasugused õpetusi ja innustusin kõigest, aga Voldemar nagu läks rohkem otse sinna Jeesuse poole niimoodi, et seda tõmbus mind ka kaasa. Tähendab, minu jaoks me saime kõigepealt ristitud, tol ajal oli see aeg ka, kus just parajasti, eks ju, Eesti Vabariik sai taas iseseisvaks ja siis... See oli see nii öelda ärkamisaeg, kus väga palju, no tegelikult see oli isegi moes nagu tol ajal, sa pidid vastureaktsiooniks kogu sellele nõukavärgile, et sa nagu pidid saama ristitud ja noh, minema kirikusse ja et see on noh, äge võibolla. Inimesed isegi ei mõelnud, miks nad seda teevad ja mina ka esialgu ei mõelnud ja me saimegi, minu jaoks oli nii, et me saime kõigepealt ristitud. Käisime leeris ja siis me lasime ennast ka veel laulatada.
Kas te käisite Luteri kirikus?
Ja me hakkasime tegelikult Georg Lillemäe kaudu. See on nagu pikem jutt, ma ei tea, Eesti kristlased ilmselt paljud teavad Georg Lillemäed.
Tähendab, lugu oli selles, et miski pärast me arvasime, et nüüd peaks minema Põlvasse Georg Lillemäe juurde. Siis me võtsime see tee ette ühel pühapäeva hommikul, see me hirmvara minema Tallinnast Tartusse Põlva poole. Et tahaks ikka jõuda, et kui seal teenistus käib ja jõuame sinna ja vaatame, jama teenistus on juba läbi, kõik on otsas, võtab täiesti nagu ämber, et miks me et asi on täitsa nagu et ei läinud nagu eriti hästi. Ja istume maha seal kirikus, Georg on juba läinud vist ja mõtleme, et mis süüd saab ja mina mõtlen ja ainus mõte on see, et üle kurb on oma elu pärast. Ja siis Georg Lillemäe tuleb ja vaatab otsa ja ütleb, kas ma võiksin teid ristida. No, nagu me midagi küsinudki. Et mul on nagu sõike tunne, et ma peaksin teid ristima, et ma taas võin ristida. Ma ütlen igavene vahva, et noh, et näed, et läkski nagu asja ette.
Läksite Tallinnast Põlvasse ja täitsa juhuslikult, nii-öelda juhuslikult tuli siis... Georg Lillemäe küsis, kas ma toin teid ristida.
Ja me tähendab, me ei läinud juhuslikult Tallinnast, me läksime põhjusega Tallinnast, aga tema küsis selle sisemise hääle ülesandel, kes talle ütles. Mina ei jõudnud midagi küsida, ma arvan, mõtlesin, et nüüd on asi on täitsa otsas, teenistus on läbi, kõik on läbi, ma isegi ei jõua rääkida, miks ma siia tulen ja tema vaatab otsa.
Kas see ristimine toimus seal sammas kohe?
Momentaalselt.
Ja see oli Luteri kirikus.
Kui Jumal ütleb teha, eks siis tuleb teha. Ja mõnikord see ei ole nagu struktuurde ja muude selliste reeglite ja kooskõlas, aga siis on vaja teha ja tema tegi seda, mis ilmselt vaja oli.
Mina ütlen ausalt, et mina ei tollale ei saanud täpselt aru, miks ma seda teen. see teadmine, arusaamine, mis tähendab uskuda Jeesusesse, mis tähendab Jeesuse risti surme üles tõusmine, see tuli mulle umbes 2 aastat hiljem jõudis kohale.
Aga kui te seal põlvas tagasi tulite, mis te siis otsustasite või mis te mõtlesite? Te ometi ei mõelnud, et hakkate iga pühapäev sõitma põlvasse?
Seda ta ütleski, Georg Lillema ütles meile, et otsige endale nüüd üks kogudus Tallinnas ja hakkake seal käima. Ja noh, me olime sõnakuulelikud.
Me läksime Jaani kirikusse.
Jaani kirikusse ja läksime leeri seal. Ja.
Sellepärast Jaani kirik oli see, kus minu vanavanemad olid olnud. Minu vanaisa ja vanaema laulatati Jaani kirikus, ma ei tea, 25. aastal või see oli see, kus nagu minu esivanemad, vanavanemad kuulusid Jaani kogudusse.
Ja mis sa edasi?
See on nii pikk lugu.
Kus tuli nagu siis see, et tahaks nagu rohkem Jeesus tundma õppida?
Ma räägin sellest, see on huvitav. See võibolla ei ole väga lühike, aga 92, siis ma läksin Prahas õppima ja olin aasta ära. Ja elasin enam vähem oma ette, perekond, naine ja laps, ja siis juba teine laps oli ka teel. Elasin Tallinnas ja mina õppisin Prahas. Selle koha peal oli selline tunne, ma tunnen, et Jumal tahab minuga rääkida. Täiesti selgelt. Aga mõnge, ma ei kuule, mul ei ole seda kõrva, ma ei kuule, mis ta tahab mulle öelda, aga ma tean, tunnen, et keegi koputab ukse peale ja tahab midagi öelda. Ja siis kevadel sai kool läbi. Ja lähen Tallinna tagasi ja räägin siis vennaga Ilmariga ja ütlen, et peaks rääkima, mul on vaja näha kedagi, kes oskab mulle öelda, et mis siin siis toimub, mida Jumal mulle öelda tahab, sest et ma ei kuule. Ja tema meenutab jälle mulle Georg Lillemäed. Ütles, et noh, Georgi mäletad. No mäletan muidugi, Georgi mäletan. Ütlen, et siin on vahepeal asjad on muutunud, Georgi on Luteri kirikust ära tulnud, on kristlikus nelipühi kirikus ja räägib mulle, et järgmisel pühapäeva hommikul ma olen kuulnud, et Georg ristib Viitna järves inimesi. Et Georg on pühapäeva hommikul 10 või Viitna järves ja me oleme Tallinnas. Ja mina oma naiivses mõtlesin, et kui see asi nüüd niivsi on ja kui mina sinna lähen, no ju siis mida iga toimub. Ja lähen ja sean ennast siis pühapäeva hommikul Viitna järve äärde. Lähen varakult sinna, istun muru peale maha, mõtlesin, et kui Jumal tahab mulle midagi öelda, no küll ta siis ütleb. Ja tulevadki inimesed, ja seal tuleb see habemega pastor Georg Lilleme ja inimesed laulavad seal mõne laulu, ristivad ära seal järve vees ja hakkab peaaegu nagu minema, Georg vaatama peale, ütleb, kes umbes nii, kes sina ka siin oled või mis sa siin teed või no, kas oli asja ka. Ja mina mõtlen, kui Jumal tahab öelda, et üks juuda siis, eks ta siis ütleb, mina ütlen, näed, see ja teine ja sa ju mu venda tead, Ilmar teadeks, et ja tema ütles ka, et siin mida ei toimu, mõtlesin, ma siis tulen. Täpselt, noh, umbes niivsi. Ma ei öelnud, et ma ta juurde nüüd tulin, noh, ma ütlesin, et noh, kui seal on asjas on iva, siis see tuleb kusagilt välja. Ja siis ta ütleb, et tore näed, et me nüüd läheme mu ema majasse lõunat sööma, et tule ka kaasa. Kui kutsutakse, ikka tulen. Ja siis läheme sinna. See ei olnud väga kaugel, läheme Georg Lillemäe ema mai ja siis ma mäletan täpselt astume sealt ukses sisse. Georg vaata mu peale ja kas ma võin sulle palvetada. Ja siin ma sain aru, et see nüüd tulebki. Ja siis ta pani mulle käed peale, palvetas ja profeteeris pikalt ja põhjalikult. No sellest tuli palju asju ja ma ei tea, kui ma oleks teadnud, võibolla ma poleks seda teinud, aga no, kuna ma olin ise läinud seda sõna enesele küsima, kui ma selle siis kätte sain, no siis ei olnud nagu muud teha, kui selle järgi minna.
Nii, Anu, ja sina olid samal ajal kodus ja ootasid meest koju ja ta tuli koju, oli muudetud.
No jah, ta oli muudetud, aga ega mina sellest ikkagi täpselt aru ei saanud, mulle jõudis see kuidagi hiljem kohale. Ma ei tea, Voldemaril on rohkem, Jumal on andnud talle sellist profetliku andi ja sellist, no kuuleb hästi Jumalat. No mina, ma usun, et ma kuulen ka Jumalat, ma kuulen teistmoodi ja mul ei ole nagu selliseid suuri vaimseid kogemusi. Et lõppkokkuvõttes, mul olid mõned vaimsed kogemused, me käisime koos, jah, Georg Lillemäe palvetas minu eest ka ja ma ise lugesin päästmispalvet ja selle päris ilmutuse ma sain tegelikult niimoodi, et ma lugesin ühte raamatut. Selle nimi oli vist Kristluse alused ja seal tehti ilusasti puust ja punaseks, et mis see siis tähendab. Ja ma loen seda ja mõtlen, et nüüd ma saan lõpuks aru, loomulikult ma usun seda, loomulikult ma tahan seda. Ja see oli nagu minu jaoks selline moment, et, no, et no, ma nimetaksin seda selliseks pöördemomentiks. Minu jaoks on meil olnud paar sellist huvitavat kogemust, et Voldemar kuuleb midagi Jumala käest, saab mingi sõna või mingi ilmutuse ja kui ta seda mulle ütleb, siis mina oma südames just tunnen, et see on õige ja ma saan selle kohta mingi kirja koha. Ja näiteks üks asja oli see, vaata, kui sa ei julgenud mulle öelda, mida Jumal ütles sulle Mirjami teise nime kohta, kui oli, et see oli Naomi. Ja sina isegi ei teanud, et see nimi on piiblis olemas. Sina mõtlesid, et see on mingi Jaapani nimi.
Ja.
Et Jumal ütles, et pane Naomi talle nimeks.
Ma räägin selle, ma arvan, et see on paras tähendab. Mirjam on tulemas, aasta on 97, meie elame Budapestis, abikaasa on puhkusel, lastega puhkusel Eestis, üks laps on teel ja ma olen tulnud Jerusalemast ja võtnud kaasa hea nime Mirjam. Ja mõtlen siis, et mida ma nüüd teen. Mul on niivõrd hea nimi Mirjam, mille kohta öeldakse, no kõige parem nimi. Juudid on kõige parem nimi, mida saab panna tüttav lapsele Mirjam. Ja mõtlen mul vanematel poistel, kaks vanemat poissi, mõlemal on kaks nime. Ja on Eerik Kaarneme, on Karl Aleksander. Ja mina mõtlen, ma on täiesti ületamatu probleem. Mul on Mirjam, aga mida ma teen, kui mul on kõige parem nimi juba, kus ma võtan talle teise nime? Ma ei suuda välja mõelda midagi sinna kõrval enam. Vaevas mõtlen ja ühel hommikul Budapestis ärkan üles ja hakkan silmi lahti tegema. Ja ma näen, see on kirjutatud. N-A-O-M-I. Ma näen, see on kirjutatud mulle ette. Ja me on, no, see on nüüd vinge nimi, see nüüd täpselt läheb selle koha peale, aga minu huvi on nagu rohkem olnud, nagu on näha, on olnud Jaapani suuna peale. Jaapani kirjanduses on ka romaan Naomi ja muidugi nemad selle võtsid jälle üle, ta kõlab, ta saab ilusti kirjutada Jaapani keeli, kuigi selle Jaapani nimi, aga see on seal olemas ja mina palju ei vaanud, aga mõtlen, et niivõrd hea, ma näen seda, ma ei mõtlegi, mis see on, aga see mõtleb. Ja siis mõtlen, Mirjam Naomi, mu probleem on lahendatud.
No ja siis sa ei julgenud seda mulle öelda, seda nime, sest sa mõtlesid, et mulle ei meeldi see nimi. Ja siis me pidime sünnitusmaja minema. Ja Ungaris on selline seadus, et sul peab lapse nimi olema kohe olemas. Kui laps sünnib, sul peab kohe olema nimi olemas. Eestis niimoodi ei ole, eks ju.
Eestis on antaks aega. Kuu aega vist on.
Ja, no jõte siis. Ja siis laps sündis ära. Õde või kes seal küsib, et mis siis lapse nimi on. Ja Volts oli mulle enam öelnud, et tal on küll nimi, aga ta julges, või ta ei taha mulle öelda või midagi on. Ja siis tal ei olnud enam midagi muud teha. Ja siis ta...
No Mirjam oli nagu kokku
läbitud. Mirjam oli kokku läbitud. Ja siis... Mirjam mulle väga meeldis, sest et mul on väga süda kisub Iisraeli poole nii kui nii. Siis ta ütles Naomi ja see mul ausalt öeldes resoneeris kohe südames. Ma ütlesin, et vau, et see on väga hea, see on piibli nimi ka ju. See on Ruti M, eks ju. Ja üldse nagu ei olnud sellest eriti nagu teadlikult.
No ja tähendab, lugu sellest siis paneme siis nime ära, kütame ära Mirjam. Siis ma ütlen, aga tegelikult tal on veel teine nimi ka.
Viie lapsega olete läinud Eestist välja välismaale elama. Kuidas see juhtus, et üks tore Eesti perekond läks välismaale elama ja elab siia maani välismaal?
Eks sisse juhatuaks ma hakkasin minema juba 93 olin Prahas ja õppisin European Studies. 93-94 ma olin Pariisis ja õppisin haridusadministratsiooni. Ja 94. aasta kevadel siis perekond ühines minuga kuuks ajaks. Ja mu naine teatas pidulikult, et edaspidi ma enam üks ei rända. Aga 94, siis kui me olime viimased kuu nagu Pariisis oli, no siis oli igasuguseid mõtteid käis sellepärast, et mõned inimesed tahtsid mind Pariisi jätta tööle sinna, kus ma õppisin. Aga siis oli probleem selles, et ühe vennaliku Skandinaaria riigi maksumaksjad olid kõvasti raha kulutanud selle peale, et ma seal õppida võiks. Ja see nagu kippus nagu poliitilise skandaaliks. Ja keegi sai selle eest ka pisut noomida, et ta mind tahtis sinna jätta. Ja siis ta ütles mulle, et tead, Voldemar, siin ei ole mida ei teha. Sa pead oma panuse oma riigi ülesehitamisse andma ja võibolla aastakese kodus olema. Ja siis me läksime tagasi Eestisse 94 juunis, siis ei teanudki kohe mida teha, natuke vaatasime siia sinna, ühte väikest kogudust me ka tegime, et mina pidasin, ajasin juttu ja mu abikaasa oli siis selleks ülistusjuhid ansambliks. Ja siis me tegime seda kuni 95. aasta vara kevadeni hilist talveni, kui ma läksin tööle Eesti Vabariigi Kultuuri- ja Haridusministeeriumi kõrghariduse talituse juhatajaks. Ja lühike versioon sellest on see, et kuskil keset suve tuli minu juurde Ameerika päritolu noor naiste rahvas mulle kabinetti Toompeal. Sisse juhatu, kes rääkis, kui rumal on minu valitsus, siis rääkis, kui rumal olen mina ise ja kui halvasti on kõik asjad tehtud. Mõne nädala pärast tuli tagasi, kordas seda sama ja ajasime veel juttu ja järgmisena ta pakkus mulle tööd Budapestis. Ja 2 kuud hiljem olime läinud. See oli keeruline aeg või huvitav aeg Eesti valitsuses. Valitsused kukkusid, valitsused tõusid. Budapestis oli tööpakkumine nagu olemas. Samal ajal haridusministeeriumi tehti hariduspoliitika osakonda ja mõned soovisid, et ma seda juhataks. Mina arvasin, see, mis moodi täidesaate võim on organiseeritud, minu mõelest pidi käima teistmoodi ja seda nagu eriti ei tahtnud teha. Mõned inimesed ütlesid, et nüüd on lühiajaline valitsus, et ära mine, sina oled järgmine minister. Ma ütlen seda ka nagu, et mul ei ole nagu mingit ambitsiooni seda teha. Minu mõelest oli üsna selge selle ajal juba, mida Eesti hariduses on vaja teha ja küsimus ei olnud teadmise puudusemest. Küsimus oli sellest absoluutselt ei olnud raha, et seda teha.
Aga kas sul ei tekinud nagu seda mõtet minna siis nagu päriselt ise ka poliitikasse, et hakata poliitilisel tasandil asju muutma?
Minu osalus poliitikas oli väga lühike. See oli enne 95. aasta valimisi, kui ma olin nõnda nimetatud parempoolsete valimisnimekirjas haridusinimeseks. Aga ma olin väga ettevaatlik ja no, need olid oma endised üliõpilased, kes mind sinna kutsusid. Noored inimesed, kes seda erakonda tegid, ma nõustusin sel tingimusel, et ma parteisse ei astu. Parteisse astumine oli minule vastu võetamatu. Ja siis on natukene seal nagu sai olla, sellel kevadel nii palju mäletan, et üks väitlus oli Peter Greitsbergiga. Me väitlesime Eesti hariduspoliitikast ja meil oli sellest väga erinev arusaamine. Tema arvas, et nagu alkoholi ja tubakaaks siis lahendavad kõik küsimused, aga mina arvasin, et, noh, et kui meie nagu nii palju aktsiisi tõstame, et siis surve ilmselt piiri peal kasvab ja et me peame piiri kaitsmisse selle raha kulutama ja hariduse jaoks on väga vähe ja ei ole vaja olnud eriti suur profet, et näha, et see täpselt nii toimib, et aktsiisi tõstmisega lahendada hariduspoliitilisi küsimusi on väga lühinägelik. Et mul ei ole olnud erilist tahtmist tegelda poliitikaga. Pigem minu roll tollajal oli see, et ma istusin ministri kõrval ja kui minister tegi lubadusi, milleks ei olnud vahendeid või mis olid nagu kehtiva seadusega vastuolus, siis ma talle meenutasin ka, et härra minister, et selles viis on ka seadus.
Nii, aga Anu, sinu mees oli väga tähtsal kohal ja tegi väga tähtsaid tegusid. Mis sina samal ajal tegid?
Mina kasvatasin lapsi. 2 väikest poissi, nende järele oli vaja vaadata. Aga tegelikult ma tahaksin lisada siia Voldemari jutule teise poole, kuidas me ära läksime ja miks me ära läksime, jättes tema töö nüüd kõrvale oli see, põhjus oli ka see, et meil ei olnud mingisuguseid perspektiive tol ajal Eesti tingimustes, meil ei olnud oma elamist. Me lasime minu ema Mustamäe korteris ja meil oli juba 2 väikest last ja noh, tolle ajal laene võtta ei olnud võimalik. Meil absoluutselt puudusid vahendid oma elu alustamiseks. Ja siis üks moment, mäletan, kuidas me istusime seal meie Mustamäe korteri köögilaua taga ja me palvetasime, et Jumal teeks midagi, et Jumal tõstaks meid välja sellest olukorrast. See oli kuidagi selline väga vägev või vääline palve, mul on see siia maani meeles. Ja mina usun, et selle palve peale hakkasid asjad liikuma.
Kui te jõudsite Budapesti ja nii-öelda panite siis kanna maha sinna, kas oli kerge sulanduda sellesse riiki või nende inimeste hulka ja kas oli kerge leida teisi kristlasi või kogudust, kus käia?
Mina arvan, et Jumal meid tohutult õnnistas tegelikult, sellepärast, et me sattusime kristlaste keskele kohe. Lapsed sai pandud kristlikusse kooli, mis oli, no see oli rahvusvaheline kristlik kool, mida juhatasid Ameerika missionärid. Ja Voldemari see asutus maksis vist algul selle kooli eest.
Ja kogu Budapest ja kooli maks oli
Ja see oli väga, väga tore kool, väga armas. Ja see oli ingliskeelne, eks ju, lapsed õppisid seal inglise keele kohe selgeks. Et põhimõtteliselt me läksime Ungarisse, mitte kui Ungari rahva keskele elama, aga me olime nagu ekspatid, nii öelda, olime seal välismaalaste kogukonnas. Ja kohe alguses hakkasime käima rahvusvahelises inglisekeelses kirikus Budapestis, saime sealt sõpru, saime koolist tuttavaid. Selle koha pealt sujus kõik väga hästi.
Mis on teie kodune keel ja mis keelt räägivad teie lapsed?
Kodune keel on meil eesti keel. Kõik lapsed räägivad eesti keelt. Ma arvan, nad räägivad üsna hästi arvestades seda, et nad ei ole Eestis elanud praktiliselt keegi.
Ega Eestis sündinud.
Jah, mitte Eestis. Ja,
kaks. Kahe.
Jah, ja siis noh, ingliskeel on muidugi nende põhikeel. Ingliskeelt on muidugi räägivad paremini kui eesti keelt, aga see on lihtsalt elu paratamatus.
Pereringis.
Aga täna me ei ole enam Ungaris, vaid me oleme hoopis Londonis. Umbes 10 aastat tagasi kolisite te Londonisse. Miks?
Seda võib öelda mitut moodi. Poliitiliselt korrektne viisaks öelda, et tööandja otsustas üle tuua. Siis muidugi võib keegi küsida, et miks tööandja nii otsustas. Asja tegelik sisu on sedasi. Meie jaoks Budapest ammendas ennast lihtsalt tööalaselt. Ungari ei ole tegelikult selline koht, mis välismaalasi ka väga avasüli vastu võtaks. Ja kui ma oma ülemusel ühel päeval ütlesin, et, nagu, et isu on nagu jubedalt täis saanud, et tahaks nagu asju pakkida, siis ta küsis selle peale viisaga, et kas üleviimine Londonisse oleks lahenduseks. Selleks ajaks mu abikaasa oli mulle umbes 8 aastat rääkinud, et viimin Londonisse turistina, mida ma ei olnud teinud. Ja siis sel päeval ma läksin koju ja ütlesin abikaasa, et ma nüüd viin sind Londonisse. Päriselt. See ei leidnud ka palju vastuseisu. Veebruaris 2007 sai see otsus teha. Aprillis 2007 ma olin siin ja juulis 2007 tuli perekond ka üle.
Londonis koht, kus te elate, see on teie päris oma kodu. Ja see ongi teie esimene päris kodu, mis nagu täiesti teile kuulub. Ja sellest võib järeldada seda, et Eestisse te vähemalt nii pea tagasi ei tule.
Kuidas James Bond selle kohta ütles? Never say never. Kas ei olnud James Bond või ütles keegi teine? Me ei tea.
Kas te olete Jumala käest muidu uurinud midagi tuleviku jaoks? Kas Jumal on rääkinud teile midagi lähiaastate kohta?
Jaa, ma arvan, et meil on põhilised liinid on näha. Minu arvamus on see, et me oleme veel siin mõnda aega. Nii palju kui mina sellest aru saan, oleme me siin veel mõnda aega.
Anu, see kogudus, kus sina käid, on baptisti kogudus.
Ja
sa teed seal, ma ei tea, seda võib nimetada naistööks.
Ei, ma ei nimetaks seda naistööks. Ma olen seal veerand kohaga, seal töö, ma teen kõik, mis puudub administreerimisse. Aga viimastel aastatel Jumal nagu tõesti tõmbab mind rohkem ja rohkem teenistusse konkreetselt. Ja seemned, mis sai nagu külvatud seal Ungaris, need hakkavad vilja kandma, sest et just palveteenistus, haigete eest palvetamine, selle kohta Jumal on mulle korduvalt ütelnud ja mind nüginud. Nüüd see nagu hakkab kuju võtma rohkem. Samuti ma juhatan teenistusi seal ja nüüd esimene kord kutsuti ka jutlustama, nii et jah, paistab nii, et Jumal kutsub rohkem ja rohkem tõeliselt sellesse teenistusse, kiriku teenistusse. Ma olen siin proovinud lisatööd leida, olen käinud intervjuudel ja kõik uksed on kinni pandud.
Voldemar, kas käid samas koguduses?
Mina käin teises koguduses.
Võibolla peaks ütlema hoopis, mis on põhjus, miks mina ei läinud kaas oma mehega. Me käisime koos ühes koguduses, aga kuna jah, Voldemaril on selline tugev vaimujuhtimine, selline karismaatiline kutsumine, siis ta meie koguduses oli tal üsna igav, ta ei saanud seal toidetud. Ja tegelikult oligi niimoodi, et mina ütlesin talle ükskord, et kuule, et lähme lihtsalt mõnda teisu kogudusse ja vaatame, kuidas seal asjad on. Ja me läksime, mina teadsin sellest kogudusest. Ja me läksime sinna ja talle hoobilt tundis, et vot see on see selline kogudus, kus sa
mina,
tahab
käia. Mina enam tagasi ei lähe.
Ja miks mina jäin sinna, oligi sellepärast, et mul on seal töö, mis mulle väga meeldib. ja mul on võimalus seal teenida. Näiteks see kogudus, kus Valdemar praegu käib, see on väga suur kogudus ja seal on väga palju andekaid, väga palju vaimselt võitud inimesi seal. Mul ei oleks seal nagu midagi teha, aga oma kogudus ma tunnen, ma saan anda. Ma saan midagi teha, mis on vajalik.
Aga Valdemar, kas sina oma sellise karismaatilise tunnetuse juures leiad nagu ka oma koguduses väljundi?
Jaa, ei võtnudki väga kaua aega, kui ühel päeval keegi, keda ma ei tundu mulle helistas ja kutsus mind healing roomi koolitusse, sest keegi oli märganud mu klassivälist tegevust teenistuse ajal, mille ma mõtlen seda, et ma mõne inimeses palvetasin. Ja siis ma läksin sinna koolitus ja nüüd ma teenin healing roomis ja see on suur teenistus. Sa ühelt poolt siis saad ise toidetud ja teiselt poolt annad tagasi teistele inimestele, mida neil vaja on. Ja see osa, mida ma nagu tagasi annan, see on kasvanud nüüd. See on nüüd 25 aastat käinud juba tegelikult. Päris algusest peale minu osa on olnud palvetamise osa. Pikka aega ka palvetamine just tervise eest. Kuigi ma ei ole päris veendunud, et tervisest palvetamine, et tervis ise enesest on asja lõpp. Ma arvan, et tervis on pigem vahend, et inimesed saaksid tervisest edasi, aga see on minu koht inimeste eest palvetada ja neid võib-olla pisut edasi aidata. Tervendusteenistuses, kus meil on 50 või 60 inimest meie kiriku juures selles töös ja asi on üsna organiseeritud, kuidas see töö saab tehtud. Meil on teenistus Healing Room teisipäeva pärast lõunal välja kulutatud 2-3. Ja tegelikult see on toimub nagu polikliinik. Ja ütleme, et polikliiniku uksed on lahti 2-3, kui inimesed saavad sisse tulla. Ja tulevad sisse inimesed, kes on usklikud, aga tulevad ka sisse inimesed, kes ei ole usklikud. See on avatud kõigile inimestele, kes leiavad, et nad on sellises olukorras, et neil on nagu nüüd abi vaja. 2-3 on nende jaoks. Uks lahti, nemad tulevad registratuuri, kes on enne käinud. Tema kohta on ka väike lugu seal juba olemas, mis peab olema kaitstud nii nagu seadus sellel maal ütleb, et isikandmed peavad olema kaitstud. Paperid ära kaotada ei tohi laakli, et ei tohi, lähme ära, panna lukku ja riivi taha. No ja tuleb sinna ja täidab siis ära oma väikese vormikese. Tal siis probleem on ja siis ootab, kuni tema aeg saab kätte. Nii et inimesed tulevad sisse 2-3. Meie oleme seal, töötegijad on seal kella 1. Ja kella 1-2 meil on tund aega, kui me rahulikult häälestame ennast sellele, mis me teeme. Me oleme tuas selili maas patjade peal. Vaikne muusika mängib ja lihtsalt laseme püha vaimul oma tööd teha. Et viia meid sellesse osasse, et me ei tule sealt tulema tänavalt sisse igal ühel oma probleemi. Paned need asjad kõik kõrvale ja saad sellesse osasse sisse. Kella 2 me siis jaotume ära 2 või 3 kaupa. Meid on kuni 6 meeskonda töös erinevates ruumides ja töötame nii kaua siis, kui need inimesed on kõik saanud abi siis meie käest, kes on siis kella 2-3 tulnud. See võib siis võtta aega kella 4:30-5 või mingi aja peale seda, kui registratuuri uksed juba kinni lähevad. Enam vähem on meil niis, et meil on arvestatakse, et meil inimese peale on umbes 20 minutit. Aga kipub olema, tihti peale läheb ka rohkem ja kui suur ei ole päris suur, siis läheb ka kauem.
Kui see inimene tuleb teie juurde, kas te küsite, mis on tema vajadus või kas ta annab selle paperi, kus ta on täitnud ära selle ankeedi? Kuidas nagu vältida seda, et ei läheks lobisemiseks?
Me saame selle paperi, inimese paperi me saame kätte enne, kui inimene tuleb. Ja meil on aega 5-7 minutit, me loeme, mis seal on. Me palvetame ja tihti peale selleks, kui inimene tuleb, me enam vähem teame, mis siin toimub. Enne kui me inimest näeme, valdavalt on meil näha, mis probleem on, kellel on sõna, kellel on visioon, mingi aru saamine on olemas.
Kas need inimesed, kes tulevad, kas nad on nagu jagatud ära kuidagi nende teemade kaupa? Ehk siis, kui sa ütlesid, et 6 meeskond on, kas on nii, et üks meeskond palvetab ühe teema pärast, teine meeskond teise teema pärast?
Siin käib 2 pidi. Kõigepealt on see, kuidas meeskonnad on kokku pandud. Et on kokku pandud inimesed, kes on erinevad, aga samal ajal täiendavad. noh, et ei saa panna kokku tööle inimesi, kellel on päris radikaalselt erinevad arvamused asjadest. Aga ma arvan, et sellel on see, et oma vahel nagu sobivad ja töötavad, aga samal ajal näevad asju nagu teisest otsast. Nii nagu mulle tundub, kuidas registratuur töötab. Minu aru saami on see, et jah, et suunatakse, tähendab, kui on mingid väga spetsiifilised probleemid, siis on ka inimesi, kes koolitatud teatud probleemidega tegelemiseks.
Anu, sina oled ka ühinenud Healing Roomi tegevusega.
Hiljuti, aga tähendab, miks ma seda tegin? Aastal umbes 2002 sai see alguse, kui üks prohvetlik naine Ameerikast tuli meile Ungarisse naiste väljasõidule ja ta andis igale ühe sõna ja see sõna oli mulle, et ma pean haigetest palvetama. Aastad läksid ja ma sain sellele sõnale nagu teiste inimeste käest ka kinnitust ja ma niimoodi vaikselt hakkasin inimeste eest palvetama oma koguduses. Aga kuna meil nagu see teenistus nii väga ei toimi nii hästi kui nüüd selles Healing Roomis Voldemari koguduses, siis nagu mul tuli südamesse ja ma usun, et see oli nagu jumala juhtimine, et ma nagu uurisin, kas on võimalik mul ka ühineda selle Healing Roomidega. Ja nad otsid mind vastu ja ma esimesel nädalal ma käsin seal nagu vaatlejana. Ja alates märtsi lõpus siis saan nendes päris meeskonda. Minu enese jaoks on see lihtsalt see, et ma tunnen, et see on üks väljand seda teha ja ma tahan olla sõnakuulelik jumalale. Aga tähendab üks asi, mida ma olen nüüd teinud juba üle 3,5 aasta, mida ma enne ei ole maininud, mis on ka tegelikult seotud sellega inimeste eest palvetamisega. Neil on selline usaldustelefon siin ja korra nädalas 4 tundi on vahetus ja siis ma tähendab põhimõtteliselt inimesed helistavad ja räägivad oma probleemidest ja minu ülesanne on kuulata neid ja julgustada ja kui vaja palvetada. See on ka kristlik teenistus, aga see on ka koguduste vaheline, nii et no seda ma konkreetselt kogesin, et jumala ütles, et ma pean seda tegema seda, sest on nüüd vist peaaegu 5 aastat möödas, kui ta mulle seda ütles ja siis ma nagu jõudsin selle teenistuse sisse, nüüd ma olen seda teinud, selle jaoks ma käisin koolitusel ja seda ma olen nüüd teinud ja see on väga selline julgustav, raske ka, sellepärast, et inimestel on väga palju probleeme, enamus, kes helistavad, on kristlased, vahel mõtled, et noh, et kristlasena võiks olla nagu veidi teistmoodi, et sul on jumal, aga probleeme jätkub ka kristlasele.
Kuidas te olete tunnud nendel hetkedel, kui te olete annud nagu endast parima, olete palvetanud inimeste pärast ja saanud võibolla prohvetliku nägemist ja sõna ja see ei ole annud tulemust? Me tahaks olla alati võitjate poole,
ja,
eks ole?
Jah.
Võitmisega selles maailmas on nagu sellised huvitavad lood, kui mina vaatan tagasi oma elu peale, siis tuleb välja, et mu kõige hullemad kaotused on osutunud mu parimateks võitudeks. Me peame olema siin ettevaatekord, et liiga vara nagu kokkuvõtteid teha, sellepärast, et noh, asi läheb edasi ja ma arvan, et selles mõttes me peaks olema avatud, et me teame, et me paneme mingi osa mingisse protsessi. Sa teed ära oma osa ja siis me oleme osa suuremas protsessis ja suuremates plaanides. Ja nii kaua, kui me teeme ausalt ära oma väikes osa, nii kaua on asjad hästi ja ei ole mõtet nagu väga, väga kurta.
Ja see on kõige usalduse küsimus kokkuvõtteseks. Ja sa usaldad kõik selle, mis sa teed Jumala kätte. Kuigi ausalt ma pean tunnistama, et minul on vahel olnud küll probleeme, sellepärast, et lähendab, sa palvetad inimese eest, sa palvetad mingi konkreetse probleemi eest, noh, ütleme tervise probleemi eest. Tahaks tegelikult ju näha, et oleks kohe tulemus. See oleks julgustav, innustav, aga ega mina ei ole tervendaja, Jumal on see, kes tervendab, eks ju. Jumal on kasutab mind ja aga mina, jah, nii nagu Voldemar ütles, ma teen oma osa ja siis usaldan, et isegi kui see kohe ilmne, siis Jumal on ustav ja ta on oma sõnas lubanud meile. Tema on meie tervendaja.
Võibolla ei ole hea nii öelda, aga sellises suuremas perspektiivis tervise probleem on ju väike probleem. Ma olen selline tunne, et Jumal ütleb sedasi, et noh, teie tulete minu juurde oma väikeste probleemidega, aga ma annan teile ju palju enam. Ma annan teile isenese. Elu selles suures tähenduses, mitte enam sellises väikeses maailmamõõdus, aga suures tähenduses, mida meil on üsna vähe ettekujutust, mis see tegelikult on. Ja siis sa näed see inimene, kes tuleb oma probleemiga, mis iganes see on. Ja küll, kui see saaks kõik lahendatud ju momentaalselt, eks. aga tegelikult on siin tegemist ka tema kasvuprotsessiga. Kui mulle tuleb näiteks noor mees ja tal on selline küsimus, et raha nagu parasjagu ei ole, et nad on otsanud, et palvetaks selle eest. Ja küsib, et aga miks siis nii ei ole? Oleks ju lihtne, oleks lihtsam mulle ja oleks lihtsam Jumalale, kui tema kogu selle raha, mis mulle elus vaja on, paneks mulle kohe pangaarvele. Lihtne oleks ju. Mulle lihtne, talle lihtne, asjad tehtud. Aga kui mõtleks pisut kaugemale, eks siis järgmine samm on see, ei peagi nagu välja palju mõtlema, kui ütled, et noh, et aga mis siis edasi juhtus, kui sul nagu selline olukord oleks. No järgmine päev läheks ja jooks juba lennese surnuks. No kas see on siis lahendus, eks sellepärast, et no jõuda selle kohani vaja ka kasvada ja kasvamine valdavalt on valus. No aga mis teha?
Me peame tulema välja oma sellisest mugavustsoonist ja peame äkki midagi tegema hakkama. See on keeruline inimesele, sest no ei taha ja teha midagi.
See on keeruline osa selles mõttes, et mul on inimene, kellel on mitu vähkkasvajat. Tegeleme sellis olukorras on, noh, meil on radikaalselt tõsised olukorrad ja selles mõttes, kui inimlikult on jube raske öelda, et see on ka protsess, kaasa arvatud inimese kasvuprotsess tegelikult sellest läbi tulla. Ja kui sa selle inimesest palvetada, Jumal ütleb, et aga astu välja oma südames sellest olukorrast, mis iganes on su füüsiline olukord, oma südames astu sellest välja, tule minu juurde, saame kokku ja hakkame tegema midagi uut. See on äärmiselt radikaalne ja keeruline, muidu ei tahaks jää, et ta saaks kohe terveks, aga elu on suurem. Aga me näeme, vähist paranemisi on, kurdid saavad kuuljateks, inimesed saavad vabaks. Mida ma tahaksin öelda füüsilise tervenemise kohta? Tab selle algus ikkagi tihti peale on, et sellel on ju vaimulikud juured. Küsimus ei ole see, mida me näeme, mis toimub inimese füüsises, inimese organismis, on millegi tulemus ja sellel on vaimulik tagapõhi ja vabanemine algab sealt. Sa näed tihti peale, inimesed kipuvad sõbrustama väga oma haigustega. Sellepärast, et haigus ja see kannatus, see saab osa inimese identiteedist, sest et ühelt poolt see on ebamugav, aga teiselt poolt saad sõbrannadega kokku või sõprada kokku, no millest räägid? Räägid oma haigusest. Ja siis saad tähelepanu ja kaastunnet, sellepärast, et kuidas sa saad muidu tähelepanu ja kaastunnet, kui sul haigust ei ole. Ja see on see koht, vaimulik koht, see, kus Jumal kusub, astu välja sellest, ütle lahti nendest sõpradest. Meditsiinisüsteem on vähemasti osa meditsiinisüsteemist on selline suhteliselt kallis meelelahutuse vorm, kui radikaalselt öelda, või see on tihti peale ainus koht, kus inimene saab kaastunnet selle arsti käest, mida tal on vaja, ja tähelepanu. Siis ta läheb ja teeb omale veretesti ja igavesti hea on, tunne on siis pärast. Ja selles mõttes, et see on minu mõelest tekevad seal vaimulik nagu sõltuvus haigusest, haigus saab sõbraks ja mis iganes on see vaimulik, selle taga sõbrustatakse ja kui on vaja sellest lahti öelda, on see äärmiselt keeruline. Ja ma näen korduvalt, kui Jumal ütleb inimesele, ma võtan sul käes kinni, ma panen oma vaimu sinu sisse, hakkame minema ja elame teistmoodi. Elame elu, mis on huvitavam, elame elu, mis on parem, teeme midagi loovat, midagi muud. Ja Jumal küsib inimese käest, kas hakkame minema? Inimesed, nad ei ütle, et ei. Aga nad ütlevad kuidagi väga viisakalt, et palju tööd on ja võibolla täna veel ei tee ja võibolla mõnikord. Ja ta ei saa välja astutud, ta ei saa vastatud sellele kutsele, radikaalsele kutsele ja selle taga on hoopis midagi muud. Näiteks see, et ütleme, aga kas on ikka nii, et minu nimi on selle töö peal siis? Või järsku on sinu nimi selle töö peal? Et kui järsku on sinu nimi selle töö peal, järsku ma tahas ikka, et minu nimi oleks seal. Ja kuidas siis ikka minu vabadusega siin lood on. Ja see minu väike ego. Ja see ego jääb ikka nii püsti seal nendes olukorras, ütleb ikka, et inimene võib olla üsna õnnetus olukorras, aga see mina hüüab seal välja. Mina ka, aga kus siis mina siis olen? Mina. See on see langenud mees, kes upitab ennast välja. Aga kus siis mina olen? Ja temaga on üsna keeruline hakkama saada. No mis me siin räägime, kui me näiteks palvetame? Mina palvetan kellegi eest ja keegi taine palvetab kellegi eest. Ja ma kujutan ette, et siin võib olla küll, et noh, küsime, et kas siis see oli vastus minu palvele oli või see vastus sinu palvele, kes me siis vingemalt siin palvetab, eks?
Vahel tegelikult nagu tahaks ikka teada, et kas meie palve on viljad andnud. Vahel ikka vist oleks nagu seda natukene julgustust ka Jumala poolt vaja, et...
Ma arvan küll, jah. Ja ma olen üldiselt nõus sellega, mis Valdemar ütleb. Ja egoga me peame kogu aeg võitlema, Paulus võitles egoga. Ja meie kõik võime võitlema lõppkokkuvõttes... Aga meil öeldaks ka, me peame üksteist julgustama ja kui meil on sellist positiivset tagasiside, et tõesti sa näed, et midagi on toimunud, siis see nagu innustab edasi tegutsema. Usk kasvab ka selle läbi tegelikult, ma arvan. Aga noh, üldiselt kõik, mis me Jumalaga saame, on ilmutuse läbi. Meie asi on otsida ja küsida ja tulla Jumalale ligi ja ennast üle anda kogu aeg. See on selline pidev protsess sellepärast ja see egoga võit, see kestab terve elu siin maailmas. Me ei saa sellest kunagi päris lahti. Me peame alati ja tõmbuma siis jälle tagasi ja vaatama, et kus me siis seisame ja kus on siis see mina ja kus on Jumal ja...
On nagu kaks poolt, et üks on see töötegijate osa, kes tegelikult, me teame kõik, et kui sa oled töötegija, siis sa saad teenida, ükskõik siis, mis valdkonnas sa teenid või kuidas, sa saad nagu päriselt inimesi teenida siis, kui sa oled alandlik. Tõenäoliselt neid kohti elavad kõik töötegijad ka läbi see, kus see oma see ego tahab tulla ja võibolla, noh, tõstabki pead, on ju. Aga kui sa tahad nagu päriselt teenida, siis sa pead nagu korrigeerima ennast kogu aeg ja hoidma ikkagi seda alandliku südam. Ja see teine pool, mida just Valdemar rääkis, et kui inimene tuleb hädas ja talle pakutakse varianti saada lahendus oma probleemile, siis ta ütleb, et ma natuke veel mõtlen selle üle, et kas see lahendus mulle sobib või ei sobi, et te pakute mulle Jumalat ka või noh, olgu, et võibolla siis homme. Et võt seda kohta nagu mina nagu ei mõista, et kui sul on tõesti nagu see vajadus või see haigus olemas ja sa tuled abi küsima ja siis sa nagu põlved ära selle.
Minu jaoks risti usk on nii radikaalne tegelikult. See, mis Jumal pakub, on niivõrd palju suurem kui see, mida me küsida oskame. Inimene kardab. Kas ma ikka seda kõike tahan? No, ta on teissuguse näite. Ühel hetkel, kui ma olude sunnil piin õppia mootorrattaga sõitma sellel maal ja kõigepealt sõitsin väikse mootorrattaga, siis ka sõitsin väga, väga suur mootorrattaga. Mille kohta poormes ütles, et see on kõige kiirem asi, mis tee peal sõidab siin maal. Ja siis ma lõin mitmeid selliseid mootorratta metafore õnnelikuks elamiseks. Mõista elu mootorratturi seisukohalt. Mõni võib küsida muidugi, et kas siis Kristal seal sobib üldse mootorrattaga sõita.
Ja kõige võimsam
aga. Ja võib olla veel ka kiiresti. Aga minu jaoks tuleb siin läbi see ristiusu radikaalne sõnum, sest mina kuulen, kas Jumal ütleb, et Valdemar, lähme sõidame mootorrattaga. Mina juhin. Ja kui sa seda teed ja elad natukese sellel koha peal, mis mõnikord ei ole ka täiesti ohutu ja ma ei soovita seda kellelgi teha. Ma oma lastel ütlen, et mina ei ütle teile, iial ei saada ma teid mootorratta koolitusse, sellepärast, et ma tean täpselt, mis see on. Te ei kunagi selle tee endale ette võtate, siis on teie vastutus. Kui sa siis seda teed ja mõnikord vaatad nende olukordade peale, siis tõepoolest on alust öelda, no ja, siis tema juhtis. Ja ainult tema juhtis mind välja sellest olukorrast. Aga siin on see inimese asi, ise tahan juhtida, aga Jumal ütleb, Valdemar, lähme sõidame mootorrattaga. Mina juhin. Aastal 2001 istun Budapestis ja kirjutan oma doktoritööd ümber raamatuks, mida suur Ameerika kirjastus pidi siis avaldama ja avaldas ka. Ja kirjutan seal ja on selline äärmiselt tihe töö keset suve 10 nädalat, iga nädal kirjutan peatükki ümber. Ja räägin siis abikasaga, kes on Tallinnas. Ja parasjagu on kokku saanud meie hea sõbra Hilda Marnotiga, kes on tubli profet Eestis. Ja Hilda siis talle profeteerib ja ütleb, et su abikaasa, tema istub selle, kirjutab ja kirjutab, aga mina annan talle mõtteid. Mul jäi selle peale, kui tonu mulle räägib, sa mul jääb selle peale suu lahti. Mina mõtlen, et ma siin vaevan ennast ja kirjutan. Ja Jumal ütleb, tema töötab, aga mina annan talle mõtteid. Ja mul on, ei tulnud mulle mõttessegi see, et selles töös on veel teine osaline. Et need mõtted, mis mulle pähe tulevad, ei tule mulle pähe mitte nii sama. See oli äärmiselt huvitav kogemus. Aga tõepoolest, et mida ma tunnen, mis on minu osa healing roomis, on täpselt see, et aidata inimesel tulla selle koha peale, kus ta saab Jumalaga kokku, kus tegelikult küsimused hakkavad lahendust leidma. Kui Jumal ütleb inimesele, astu välja sellest olukorrast, see oli mitte väga lihtne olukord. Saame kokku selles salajases kohas ja hakkame su elu teistmoodi üles ehitama. Ja see salapaik on inimese südame põhjas. Ja mitte ainult metafooriliselt, aga minu jaoks ikkagi täiesti reaalselt on see, kus Jumala vaim inimeses on temas täiesti reaalselt ja füüsiliselt. Ja Jumal ütleb, saame seal siis kokku ja jätame kõrvale kõik muud asjad. Ja Jumal ütleb väga selgelt, mis on siin oluline selles olukorras, sina ja mina. Jäta kõrvale kõik muud asjad. Jäta kõrvale oma mobiiltelefon ja see probleem ja kes sulle midagi ütles ja need kõik. Ja muudatus tuleb liikuma hakkab selle koha pealt, kus Jumal saab inimesega kokku ja ta ütleb mina ja sina ja mitte midagi muud. Saame seal kokku ja hakkame siin tegema midagi muud. Ja mul ei ole probleemi sellega, kas ma näen kohe vastust või ei näe. Minu probleem on see, et kui ma näen, et ma ei saa selle inimesega nagu sellist kontakti, et teda juhatada nagu sammuke sinna edasi. Selle koha peale, kus ta peaks tegelikult saama, et ta Jumalaga kokku saaks ja hakkaks midagi toimuma, kui ta ütleb, et hakkame minema, hakkame tegema midagi. Aga tema ütleb, aga vaata, mis minu isa mulle ütles. Mu isa mulle ütles seda teiste kolmandat. Siis ütleb talle nohet, aga et võibolla saaks andeks antud. Ja tema ütleb, aga mul on sellest ikka kõvasti villand. Tema ikkagi on läinud üle viimase piiri. Ja siis püüad nagu inimesele vihjata tead, et aga Jumal ütleb sedasi, et minul oli ainult üks, kes oli vääriline tõeliselt minuga koos käima. Minu poeg. Naatsareti Jeesus. Mina andsin tema sinu eest. Ja sina ütled mulle, mu isa ütles mulle seda teist ja kolmandat ja mul on sellest villand. Ja sellega ikkagi sa hästi hakkama, et järsku sa ikkagi peaksid nende asjad üle veel mõtlema. Siin on minu probleem, tähendab see, kuidas sa juhatad inimese selle koha peale. No, et see läheb väga keeruliseks või sa ei saa tegelikult, et inimene peab minema tagasi ja sellega veel tegelema. Ja mõnikord ta läheb olukord veel natuke kehvemaks enne, kui ta jõuab selle koha peale, ütleb, mis teha, siin ei ole enam muud teha, no ma kannatan selle välja, no paneme siis sellega kõrvale.
No andeks andmine on kõige alus tegelikult. See on raudselt. Ma ei saa hoida mitte midagi kellegi vastu. Me poleme kinni kohe selle kanali, mis Jumalaga, kui me seda teeme. Et...
Aga kas Inglismaa kogudustes õpetatakse andeks andmise teemal? Kuidas saavad inimesed üldse teada, mis asi on andeks andmine? Sest koolis seda ju ei õpetata.
Meie ei saa palve. Mõtlesin, et tegelikult meie ei saa palve midagi sellist, mida no, isegi need inimesed, kes kirikus ei käi ja kes võibolla ei ole tõsiselt pühendunud kristlased. Isegi nemad teavad seda palvet ja kui sa mõtiskele natuke selle palve üle, seal on tegelikult kõik olemas, mis meil on eluks vaja siin. Meie eluks ja suhtaks Jumalaga ja suhtaks teiste inimestega meie ümber. Minu arust on see hästi, hästi võimas ja vääline ja seal ütleb väga selgelt, et anna meile andeks meie vead, nii nagu meie anname andeks teistele nende vead.
Sellega seoses tuleb mulle meelde üks lugu. Aasta oli 1992. Meid siis laulatati Jaani kirikus. Eerik, meie vanem poeg, oli 4-aastane. Ja meid laulatati siis ära ja siis läheme koju ja Eerik küsib midagi ja ma ei tea, mida ta soovis, mida ta küsis. Ja üks meist ütles ei. Ja Eerik ütleb, aga mees ju kirikus ütles, minu tahtmine sündigu. Ja väga lõbus ja kurb ka natuke nagu vaata, kuidas paljud täiskasvanud inimesed ja mõnikord kristlased ka räägivad samamoodi nagu 4-aastane Eerik. Ütles, aga minu tahtmine sündigu. Ju öeldi ju minu tahtmine sündigu. Miks Jumal ei tee seda sellepärast, et minu tahtmine peab sündima, siis arendavad sellised huvitavad doktriine ka. Ütled, et aga peab saama. Peab saama nii nagu ma tahan. Ja siis taab mõne korra peaga vasta seina, ütleb, et peab saama. Jumal ütleb, et mul on nagu teised mõtted selles asjas ju. Tahaks rääkida vastutusest. Mina olen olnud väikese vastutusega. Ma olen vastutanud umbes 5 lapse eest ja naise eest natukene ja oma majapidamise eest ja vaadata, kuidas siis see laevuke on liikunud läbi 30 aasta. Ja Ja mõnikord on see nõudnud seda, et ikka palveta tööd ja päevad. Väikese asja eest. See on minu vastutus seda teha. Ja minu meelest on see ka niis, et inimeste vastutus on oma riigi ja rahva eest palvetada. Mõni ütleb küll nii, et usu vabadus on minu isiklik vabadus, mis on muidugi õige. Aga teiselt poolt, vähemasti usklikud inimesed, võisid ta oodata, et nüüd see riik, mis on meile nüüd nagu kätte antud, et kes teda juhatavad, viivad tema ka kõige kõrgema jõu ette ja viivad Jumalete ja palvetavad, et seda meie käest ka ära ei võetaks. Ja võib ju mõni inimene öelda, kes on kõrgel positsioonil, et no aga mina Jumalat ei usu. Selle kohta Piiblis on sedasi öeldud, et rumal ütleb oma südames, et Jumalat ei ole. Aga ma arvan, et vähemasti usklikel inimestel on see põhjendatud ootus, et seda, mis meil on antud, selle eest seistakse kõigil võimalikel tasanditel kaasautud, et see viiakse Jumala ette ja palvetatakse. Sellepärast, et siis kui meie saime ustlikuks, aasta oli 1991 ja Eestis räägite, et meil on Maarja maa ja meil on kristlik traditsioon ja mäletasime inimesi, kes salaja piibleid Eestisse tõid ja selles vangi läksid ja oma vabadusega riskisid. Aga nüüd on mõnikord nii, et oleme tagasi jõudnud nagu sellisesse sügavasse nõukogude aega, kus oleme tagasi nagu võitlevas ateismis. Et selle üle mõnikord on kurb.
Aga võib-olla me siis saamegi oma saate lõpetada sellega, et me palvetame. Voldemar, äkki siis palvetadki Eesti rahva ja Eesti riigi eest. Ja ma usun, et ka raadiokuulajad saavad meiega koos ühineda.
Isa taevas, me tuleme sinu ette alandlikkuses ja palume selle maa ja rahva eest, isa. Isa, me kinnitame Jeesuse nimes, kelles sina oled meid lunastanud ja vabastanud meie pattudest. Ja kinnitame, et sinu nimi on üle selle maa ja see maa on sinu oma. Me palume, et sinu vaim juhatab selle maa juhte, selle maa presidenti, peaministrit, valitsust, nende nõunike ja ametnik. Et sina õnnistad selle maa inimesi ja kõiki töötegijaid ja oma armust annad neile nende tööde vilja näha. Isa, me palume, et sa annad sellele maale rahu, annad inimestele kõike vajalikku ja valad oma vaimu selle maa ja rahva peale. Et see rahvas võis kasvada sinu poole ja kiita sinu nime ja saada osa kõigist sinu õnnistustest, mis on sul selle maa ja rahva jaoks. Isa, me palume, et see maa võiks jääda vabaks ja võiks kanda sinu nime ja kiita avalikult sinu nime ja tõsta sind kõrgele igas paigas. Isa, me täname, et sa oled vabaduse toonud sellele maale. Isa, me palume, et sa hoiad seda vabadust, et see maa ja rahvas võiks kiita sinu nime igavesest ajast igavesti. Aamen.
Aamen.
Aitäh teile, Voldemar ja Anu, et olite nõus mestlema siin Londonis, et me kohtusime ja saime oma mõtteid jagada ja seda, mis meil südames oli. Olge väga õnnistatud ja ma väga loodan, et ei lähe, ma ei tea, kui palju aastaid selleks, et järgmine kord kohtuda ja edasi rääkida sellest, mis Jumal südamesse on pannud. Minu nimi on Anneli Veevo ja me kohtume järgmisel korral.
Minu kodu. Me.
pereringis.